Kamēr Eiropā hokeja sezona jau rit pilnā sparā, tikmēr otrpus okeānam Nacionālās hokeja līgas komandas tikai tagad pabeigušas gatavošanos un ir gatavas sākt jubilejas 100. NHL sezonu. Līga savu simtgadi svin ar spēlēm zem klājas debesis, īpašiem pasākumiem un arī ar paplašināšanos. Šogad NHL pievienojusies 31. Komanda un tā ir no Las Vegasas. Pilsētas, kura pazīstam ar savu izklaides un azartspēļu industriju, nevis hokejam raksturīgu klimatu. Las Vegasas Golden Knights komanda savus spēlētājus ieguva paplašināšanās draftā, kur pārējās līgas komandas varēja aizstāvēt konkrētu skaitu spēlētāju, kurus jaunā komanda nevarēja izvēlēties. Loģiski, ka komandas aizsargāja savas lielākās zvaigznes un pieejamus padarīja mazāk vērtīgus hokejistus. Tā rezultātā Las Vegasas komanda nevar lepoties ar daudziem skaļiem uzvārdiem. Ziemeļamerikas hokeja apskatnieks Ulvis Brože prognozē, ka Las Vegasas komandu gaida grūti laiki un viņi visticamāk būs līgas pastarīši.
Viņi varbūt labākajā gadījumā pakutināt kādam nervus par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs, bet konkurētspējīgi, es domāju, viņi vēl pāris gadus nebūs, un viņiem arī nav nemaz tāds mērķis pirmajos gados tikt lēfā. Tagad pirms sezonas, kad veidoja komandu, viņi lika milzīgi uzsvars to, lai iegūtu šīs drafta izvēles, lai varētu papildināt komandu ar jaunajiem spēlētājiem, un tāds mērķis viņiem ir arī nākamgad. Uz astāvus skaidrs, ka viņiem bija pieejami principā katras komandas, varbūt trešās maiņas spēlētāji, otrie vārds, paņemot no katras komandas trešās maiņas uzbrucēji, skaidrs, ka tur kopā nesanāks ļoti lieliski komanda.
Kamēr Las Vegasā uzvaras šogad nebūs svarīgākās un komanda lūkojas nākotnes virzienā, tikmēr citas komandas šogad cer pārtraukt ielgušu neveiksmi sēriju. Viena no šādām komandām ir arī Zemgus Girgensona pārstāvētā Buffalo Sabres. Komanda nav iekļuvusi izslēgšanas spēlēs kopš 2011. Gada, un pēc kārtējās neiztieksmīgās sezonas Buffalo notikušas plašas pārmaiņas. Vasarā komanda nomainīja ģenerālmenedžeri un galveno treneri, tādējādi cerot mainīt kluba spēles kultūru. Arī Girgensons, kuram pagājusī sezona bija sliktākā viņa NHL karjerā, cer uz labāku sniegumu. To viņš nav slēpis savās intervijās Ziemeļamerikas mēdījiem, stāstot, ka vasarā ir kārtīgi trenējies, lai šogad klubam sniegtu lielāku pienesumu un aizvadītu individuāli labāku gadu. Kā norāda Brože, Girgensons treniņu nometnē tika iespēlēts vienā maiņā kopā ar diviem no komandas līderiem, tāpēc varam cerēt, ka Girgensonam šī sezona tiešām izdosies labāka.
Tas, ka Hauslis viņi ir izvēlējis likt kā malējo uzbrucēju, tagad tur ir mainītas maiņas, bet lielāko nometnes daļu viņš ir spēlējis kopā ar Ryanu Riley un Kailo Kaposo. Ja viņš spēlēs kopā ar viņiem, viņš spēlēs kā malējais uzbrucējs. Es domāju, ka viņš var atgriezties punktu līmenī savu rezultatīvākā gada līmenī. Kā nomenu sākumā teica Poso, kurš pārrakstīja pagājušajā vasarā milzīgu līgumu ar Buffalo, kā viņš norādīja, tad spēlēt ar Girgensonu kopā ir ļoti viegli. Viņi uzreiz ir atraduši to savstarpējo ķīmiju, jo gluži vienkārši Girgensons paveiks pilnīgi visu, lai komanda varētu uzvarēt un līdz ar to arī viņiem vairāk pašiem iespējas izpārties uzbrukumā, kamēr Girgensons kārtīgi atstrādā, paveic tā teikt tā savu melno darbu.
Galveno Stenlija kausu pretendentu loks šogad palicis nemainīgs. Pitsburgas Penguins vasarā kļuva par pirmo komandu 20 gadu laikā, kas iegūsi kausu divus gadus pēc kārtas. Šogad viņa mērķis ir kļūt par pirmo komandu kopš 80. Gadu vidus, kas uzvar 3 gadus pēc kārtas. Tikmēr Pingvīnus gās no troņa mēģinās uzreiz vesela virkne komandu. Vispirms gan klubiem jāizvada 82 spēļu maratons regulārajā sezonā, lai vispār varētu kvalificēties Stenlija kausa izcīņai. Kura komanda šogad būs veiksmīgāka, bet kuri šo sezonu piedzīvos vilšanos un netiks pat izslēgšanas spēlēs. Tam varēsim sekot līdzi turpmāko 6 mēnešu laikā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.